Kattır.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo. Mimi ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Sunday Shomari, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumatatu, Mei 16 mwaka 2016, ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi mita band 19 na 22. Karibuni.
Katika matangazo yetu ya leo, huku mzozo wa kisiasa ukiendelea juu ya uhalali wa tume ya uchaguzi na mipaka nchini Kenya, je, sheria ya nchi hiyo inasemaje kuhusu kuwaondoa makamishna wake?
Kama ni kuondoa makamishna kibinafsi, basi sheria ni kwamba mtu ambaye ana malalamishi apeleke haya malalamishi bunge. Bunge na leo litajadiliana mambo ya hao malalamishi, na ikiona kwamba kweli kuna jambo ambao lazima litatuliwe, itamuandikia rais na itamwambia rais atunge tume ya kujadiliana na hiyo mambo ya kumuondoa commissioner fulani ama fulani.
Na katika habari nyingine, wabunge 10 nchini Uganda wahapishwa.
Nataka watu wote ambao wameenda kwa parliament wafanye kazi na bidii. Hii maneno ya kulala kwenye parliament hatutaki.
Hizo ni miongoni mwa habari ambazo tumewaandalia jioni ya leo. Wasikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu hii leo. Lakini kwanza, hebu tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako hapa na mwenzangu Sandy Shomari.
Majenerali na wakuu wa majeshi kutoka nchi za bara la Afrika wamekutana jijini Arusha jana kujadili changamoto zinazokabili nchi, zikiwemo tishio la ugaidi na biashara ya madawa ya kulevya na usafirishaji wa binadamu haramu. Mnadhimu wa jeshi la Marekani Jenerali Mark Miley na balozi wa Marekani nchini Tanzania Mark Childress wamesema hatua ya majenerali hao kukutana inatoa nafasi ya kubadilishana teknolojia na kuimarisha mahusiano katika swala zima la kudumisha usalama. Mkutano huo uliandaliwa kwa ushirikiano kati ya jeshi la wananchi wa Tanzania na jeshi la Marekani. Watendaji hao wakuu wa ngazi za juu jeshini watashuhudia mazoezi ya kijeshi ya jeshi la wananchi wa Tanzania yatakayofanyika siku ya Jumanne. Msemaji wa chama tawala Afrika Kusini ameshitumu serikali ya Marekani kwa kujaribu kudharau serikali iliyochaguliwa kidemokrasia, licha ya kwamba wawakilishi kutoka serikali zote mbili wamekanusha madai hayo, wakisema kwamba uhusiano wao upo imara. Maelezo ya msemaji wa ANC Zizi Kodwa yanafuatia habari iliyotolewa na gazeti la Sunday Times la Uingereza kwamba shirika la ujasusi la Marekani CIA lilisaidia serikali ya kibaguzi ya Afrika Kusini kumkamata Nelson Mandela mwaka 1962. Taarifa hiyo inamkariri mtumishi mstaafu wa CIA ambaye sasa ni marehemu, akisema kwamba Marekani ilimuona Mandela kama muunga mkono wa ukomunisti. Na rais wa Palestina Mahmoud Abbas amesema leo kuwa anatumai kuwa mataifa yanayoshiriki kwenye mazungumzo ya amani yanayoongozwa na Ufaransa yatafanikiwa kufufua mazungumzo ya amani kati ya Israel na Palestina baada ya juhudi za Marekani kuonekana zimekwama. Harrison Kamau anayo maelezo kamili.
Rais Abbas ameambia wanahabari mjini Jericho kwenye ukingo wa magharibi wakati wa kuzindua kituo kipya cha usalama kuwa Israel imepinga juhudi hizi mpya za mazungumzo, lakini anatumai kuwa washirika wote walioalikwa wataelekeza wajibu wao na watafanya juhudi za kusukuma mbele azma ya Wapalestina ya kupatikana kwa amani. Ufaransa imeitisha mkutano wa kimataifa wa mawaziri uliopangwa kufanyika Mei 30 mjini Paris ili kuandaa mpango wa kuongoza mazungumzo ya amani ya Mashariki ya Kati baada ya juhudi za Marekani za kuundwa kwa mataifa mawili kukwama tangu Aprili mwaka 2014. Kongamano la mwezi huu linalenga kuleta pamoja Marekani, Russia, Umoja wa Ulaya, Umoja wa Mataifa, Umoja wa Nchi za Kiarabu, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa mengine 20 bila kushirikisha Israel na Palestina. Lakini wakati akihutubia baraza lake la mawaziri Jumapili, Netanyahu amesema Israel inapinga mazungumzo hayo kwa hofu kuwa mkutano huo utajaribu kutoa mwongozo wa masharti ya kupatikana kwa amani. Amesisitiza kuwa njia pekee ya kuleta amani ni kuwa na mashauriano ya moja kwa moja kati ya Israel na Palestina.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali mpya ya Libya na changamoto zake za usalama ndio lengo kuu kwa wanadiplomasia wakati wanapokutana leo Jumatatu huko Vienna ili kujadili hali katika nchi ambayo inajaribu kujiondoa katika ghasia zilizogubika nchi hiyo baada ya kuondolewa na kuuawa kwa kiongozi Muammar Gaddafi mwaka 2011. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry na waziri wa mambo ya nje wa Italia Paolo Gentiloni wanashirikiana kuendesha kikao hicho kikilenga kuunga mkono serikali ya umoja wa kitaifa ambayo nchi za magharibi zenye nguvu zinatumaini itaunganisha Libya. Serikali inayotambulika ya Libya ambayo inatambulika kimataifa inakumbana changamoto kadhaa kutoka kwa wapinzani wake. Ikiwa Jumatatu ya tatu katika mwezi, mamia ya waandamanaji walikusanyika jijini Nairobi, Kenya, kudai mabadiliko makubwa katika tume ya taifa ya uchaguzi nchini humo, yakianza kwa kujiuzulu kwa wajumbe wa tume hiyo. Maandamano pia yalifanyika magharibi mwa Kenya. Waunga mkono hao ambao wengi ni wanachama wa muungano wa CORD wanaishutumu tume hiyo ya uchaguzi na mipaka kwa kupendelea muungano unaotawala wa Jubilee. Wanasema tume hiyo imeshindwa kusimamia uchaguzi ulio huru na haki. Senator James Orengo wa muungano wa CORD aliongoza kundi hilo la watu wakiimba hakuna mabadiliko, hakuna uchaguzi. Anasema uchaguzi wa haki hauwezi kufanyika ikiwa tume hiyo ya sasa ipo madarakani. Wanamgambo wa kundi la Islamic State wameanza tena kutumia mabomu ya kwenye magari kwenye mashambulizi yao mjini Baghdad na maeneo mengine ya Iraq. Kundi hilo la kigaidi lilifanya mashambulizi matano siku ya Jumapili nchini Iraq, ikiwa ni pamoja na eneo la gesi asilia kaskazini mwa mji mkuu na kuua watu wasiopungua 15. Maafisa wa usalama wa Iraq wameeleza mashambulizi hayo matano yaliua zaidi ya watu 100. Kwa wengi mwaka huu wanamgambo hao wamekuwa wakitumia walipuaji mabomu wa kujitoa mhanga ili kutegua milipuko, na kuanza tena kwa mashambulizi kunaashiria kuzorota kwa usalama Iraq kukiingiliwa na maandamano ya kisiasa kulinda eneo zima la Baghdad.
Naam, unaendelea kusikiliza yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwatangazia kutoka hapa Washington DC. Na katika habari ambayo tumeipa uzito hii leo, na ni kama mlivyosikia kwenye baadhi ya habari zetu, ni kwamba mvutano wa kisiasa umeendelea leo nchini Kenya, huku upinzani ukiongoza maandamano kupinga kuendelea kuwa afisini kwa tume ya uchaguzi na mipaka nchini humo IBC. Maandamano hayo yameendelea katika miji kadhaa nchini humo ikiwemo Nairobi, Mombasa, Kisumu na kwingineko ambako visa vya fujo na uhalifu pia vimeripotiwa. Muda mfupi uliopita nimezungumza na wakili Paul Mwangi ambaye ni mshauri wa kisheria wa kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga, na kwanza nikamuuliza katiba ya Kenya inasemaje kuhusu kuondolewa kwa makamishna hao kisheria.
Katika masuala ya kubadilisha tume ikiwa yote, haya ni mambo ambayo yawe ya majadiliano ya kitaifa, na watu wote ambao ni washikadau Kenya lazima wakae chini na wakubaliane kwamba tuna shida na tuna tatizo, na sisi zote tukubaliane kwamba hili tatizo tutatatua vipi. Lakini kama ni kuondoa makamishna kibinafsi, basi sheria ni kwamba mtu ambaye ana malalamishi apeleke haya malalamishi bunge. Bunge na leo litajadiliana mambo ya hayo malalamishi, na ikiona kwamba kweli kuna jambo ambalo lazima litatuliwe, itamuandikia rais na itamwambia rais atunge tume ya ya kujadilia na hiyo mambo ya kumuondoa commissioner fulani ama fulani. Lakini kwetu kama court tuwasema kwamba tulijaribu kufanya hayo mwaka wa 20 na tukapeleka malalamishi yetu bunge. Lakini bunge likalifanya jambo la kisiasa na hilo jambo likatupiliwa mbali. Sasa tuambiwa tena turudi pale pale vile tulijaribu kufanya miaka miwili iliyopita, tuambiwa tufanye tena. Na hakuna haja sababu tunajua litafanywa kisiasa vile tu walio.
Kuna pia taarifa kwamba baadhi ya wajumbe wa bunge kutoka mrengo wa Jubilee wanaunga mkono swala hilo ambalo linaungwa mkono na upinzani, swala la kuwaondoa makamishna wa IBC. Vipi ambavyo basi kuna utashi kuhusu swala hili iwapo pande zote mbili zinaonekana kwamba zinakubaliana?
Ni sababu vile wanavyosema na msimamo wao ni msimamo wa kinafiki. Sababu ungekuwa msimamo wa kweli basi wangekubaliana na sisi na waungane na sisi kusema kwamba serikali lazima iitishe makao ya kitaifa ya washikadau wote ndio tutajadiliane haya hili jambo. Lakini wasema hivyo lakini hawataki kukubaliana na sisi.
Na kumekuwa tetesi kwamba gari la kiongozi wa chama cha ODM akiwa ni kinara wa Accord Raila Odinga limepigwa risasi. Kuna picha ambazo zinaonekana kwenye mitandao na baadhi ya magazeti pia yameandika, kama vile gazeti la The Star kufikia sasa hivi limeandika habari hiyo. Je, hali iko vipi kuhusiana na swala hilo?
Ni jambo la moyo limeyashtua watu sana sana, sababu kila siku tukienda maandamano wakuja na ukali mwingi kuliko mara ile nyingine tulikuweko. Na leo hata mimi nimeona hizo picha, nimeona picha za hizo risasi na tunajadiliana hilo mambo na tutajua hivi karibuni.
Ni mwanasheria Paul Mwangi akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Wagombea wawili wa rais wanaochuana kwenye chama cha Democrat, Senator of Vermont Bernie Sanders na Bi Hillary Clinton, wanazungumzia zaidi masuala ya kiuchumi wakati wakijiandaa na uchaguzi wa kesho Jumanne katika majimbo ya Kentucky na Oregon. Majimbo hayo mawili yakiwa maeneo tofauti ya nchi yako sawa katika idadi ya wajumbe, ikiwa Oregon ina wajumbe wapatao 74 na Kentucky 61. Senator Sanders alishinda kwa urahisi wiki iliyopita West Virginia, ambalo ni jimbo jirani na Kentucky, na majimbo hayo yana viwanda vikubwa vya makaa ya mawe. Na wakati huo huo, Bill Clinton alitoa mpango wake wa kiuchumi kuachana na biashara ya makaa ya mawe na kuingia kwenye viwanda vingine. Hiyo imepelekea kupoteza wapiga kura ambao wamekasirishwa na maneno hayo ya kuondoa ajira kwa wachimba makaa ya mawe. Donald Trump anaweza kuwa na uhusiano mbaya na waziri mkuu wa Uingereza David Cameron baada ya kumwita mgombea huyo mtarajiwa mtu mwenye kugawa watu, mjinga na amekosea, katika pendekezo lake la kuweka kizuizi cha muda kwa Waislamu kuingia Marekani iwapo atachaguliwa rais. Inaonekana hatutakuwa na uhusiano mzuri, siwezi kujua, Trump aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari wa Uingereza wa ITV siku ya Jumatatu. Natumaini nitakuwa na uhusiano mzuri naye, lakini inaonyesha hayuko tayari kuzungumzia hilo. Cameron alilaani msimamo wa Trump juu ya Waislamu kuingia Marekani Desemba iliyopita, wakati Trump akitoa pendekezo lake baada ya shambulizi la Waislamu wenye msimamo mkali kuua watu wapatao 130 huko Paris na San Bernardino, California.
Yote haya msikilizaji yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na tukitoka kwa habari hizo ambazo zimesomwa hapa na mwenzangu Sunday Shomari, tunavuka moja kwa moja hadi huko nchini Uganda, ambako awamu ya kumi ya bunge la nchi hiyo imeanza hii leo, huku wabunge 458 wakitarajiwa kuapishwa katika shughuli ambayo inatarajiwa kuchukua muda wa siku tatu. Lakini licha ya kuapa kutetea maslahi ya nchi na kuwajibika kwa sheria za bunge, wabunge hao pia wameahidi kwamba wataweka mbele maslahi ya vyama vyao vya kisiasa, huku imani ya Waganda ikionekana kudidimia hata kabla ya bunge hilo kuanza vikao vyake. Mwandishi wetu wa Kampala, Kenneth Bwire, ana ripoti kamili.
And defend the constitution, so help me God.
Awamu ya kumi ya bunge la Uganda imeanza hii leo kwa wabunge kukula kiapo cha kutetea maslahi ya nchi na kutekeleza majukumu yao kama wabunge. Lakini licha ya kula kiapo cha kutetea maslahi ya nchi na bunge, wabunge wanasema maslahi ya chama ndiyo zingatio kubwa katika utendakazi wao. Jimmy Akena, mwanao aliyekuwa rais Milton Obote, ni mbunge kwa tiketi ya chama cha Uganda's People's Congress, UPC.
Kama mimi mwana UPC, tutakazana kwa mambo iliyosimamisha UPC. Wakati unaingia bunge, tuseme kama sisi tulitoka kwa chama. Chama chetu inasimamia vitu kadhaa na kadhaa. Wakati niko kwa bunge, lazima nitakuwa naongea juu ya hizo principles ya chama.
Wanajeshi wa Uganda UPDF nao wanawakilishi katika bunge, na vile vile wana maslahi yao. Captain Evelyn Asimwe, mmoja wa wakilishi wa jeshi la UPDF, anasema jeshi litawasilisha maslahi yake kwa muda unaofaa.
Tunafikiria tuchukue, tumeishakutana, tuko na caucus ya kwetu, tutaona wajeshi anataka nini ndio tuweke minani kwa hiyo.
Lakini mwakilishi wa wafanyakazi bungeni Owere Wilson anawataka wabunge kutozembea na kuangazia maslahi ya wananchi, huku mbunge Dr. Gabriel Ajedra akisema kibarua cha bunge la kumi la Uganda ni kigumu.
Nataka watu wote ambao wameenda kwa parliament wafanye kazi na bidii. Hii maneno ya kulala kwenye parliament hatutaki.
Majority mko mpya. Aji ile ile procedures ya parliament ya kufanya laws and so on. Yetakuwa mnafikiri yetakuwa ngumu kabisa. Naona only 20% of us walirudi. Only 20% and 80% did not come.
Imani ya raia wa Uganda katika bunge la kumi nayo ni haba.
Tusitarajie mengi kutoka bunge letu. Uchaguzi uliomalizika, kuna watu ambao walitumia bilioni moja kufanya kampeni. Wengine waliuza mali zao. Kwa hivyo wao kichwani mwao sasa hivi si kuunda sera, bali ni jinsi ya kurejesha zile hela. Wengi wao, kwa sababu uchaguzi uliomalizika ilikuwa ni kama mashindano ya kifedha. Aliyekuwa na hela nyingi alichaguliwa.
Bunge la Uganda ni mojawapo ya mabunge yenye idadi kubwa ya wabunge kote duniani, likiwa na wabunge 458. Kati ya wabunge wanaoapishwa, 118 akiwemo Jacob Olanya, ambaye chama cha NRM kilicho na idadi kubwa ya wabunge kinataka salie kuwa naibu wa spika, ushindi wao unapingwa mahakamani. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Asante sana Kenneth Bwire ukiwa hapo Kampala. Na huko Nigeria, jeshi la nchi limesema kwamba limewakamata wanachama wa kundi la wanamgambo linalojiita Niger Delta Avengers. Kundi hilo linadai kuhusika katika mashambulizi dhidi ya vituo vya mafuta na kuapa kwamba litaharibu kabisa uchumi wa nchi hiyo. Wachambuzi wanasema mashambulizi hayo huenda yakaashiria matatizo mapya katika jimbo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Niger Delta huko Nigeria. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti hii iliyoandikwa na Chris Stein kutoka huko Lagos.
Jeshi la Nigeria halikutoa maelezo zaidi juu ya kukamatwa kwa wanachama wa kundi hilo linadai kuhusika na mashambulizi dhidi ya mabomba na vituo vya kuchimba mafuta baharini. Matukio hayo yamepunguza uzalishaji wa mafuta Nigeria kwa takriban mapipa 500,000 kwa siku. Mashambulizi hayo ni sawa na wimbi la mashambulizi ya mabomu na utekaji nyara ulotikisa jimbo la Niger Delta kuanzia mwaka 2006 hadi 2009. Uasi huo ulimalizika mara tu baada ya serikali kuanzisha mpango wa kutoa msamaha ambao uliwalipa wanamgambo na kuwapatia baadhi yao mafunzo ya kazi. Mchambuzi katika kampuni ya ushauri ya Control Risk, Ladi Eguche, anasema haimkiniki kwamba kujitokeza kwa kundi la Avengers kuna maanisha kuanza kwa uasi mpya katika kiwango kikubwa, lakini anaonya kwamba wanamgambo huenda wakapanga mashambulizi zaidi.
What we have seen is that militants have been regrouping.
Kile tulichoshuhudia ni kwamba wanamgambo wamekuwa kikusanyika pamoja kutokana na hali ngumu ya kiuchumi na kijamii, hali ambayo kwa sehemu fulani imetokana na kuanguka kwa bei ya mafuta kote duniani. Na Niger Delta Avengers ni mojawapo ya makundi yanayojitokeza.
Katika ukurasa wake wa mtandao, kundi hilo linaorodhesha idadi fulani ya matakwa, ikiwa ni pamoja na kupanua mpango wa msamaha na kusafisha maeneo yaliyochafuliwa kutokana na kumwagika kwa mafuta. Ikiwa matakwa hayo hayatatekelezwa, wanatishia kuangamiza uchumi wa nchi nzima. Ugochi anasema kutoridhika kwao haitokani tu na kupunguzwa ajira katika sekta ya mafuta, bali ni kushindwa kwa serikali mbalimbali za Nigeria kuimarisha hali ya maisha ya jamii maskini katika jimbo lenye utajiri wa mafuta la Delta.
Lack of development in the region is certainly fueling the perception that the government.
Ukosefu wa maendeleo katika jimbo hilo bila shaka unachochea wazo kwamba serikali inazingatia zaidi uzalishaji mafuta kuliko maslahi na maisha ya wakazi wa jimbo hilo.
Uasi wa miaka ya nyuma ulitegemea sana uungaji mkono wa wakazi, lakini baadhi ya viongozi vijiji waliozungumza na Sauti ya Amerika wanasema kwa safari hii hawadhani wanaweza kukubaliana na Niger Delta Avengers na malengo yake. Elekute Makaule ni chifu wa utawala wa kifalme wa Garamatu, mahala palipotokea mashambulizi kadhaa dhidi ya mabomba ya mafuta. Anasema anapinga kulengwa kwa vituo vya mafuta.
That is our national economy. And when our national economy is affected.
Huu ni uchumi wetu wa kitaifa, na wakati uchumi wetu wa kitaifa unaathirika, sisi sote tutaathirika.
Nigeria inapanga kusitisha mpango wa kutoa msamaha kwa wanamgambo wa jimbo la Niger Delta hapo mwaka 2018. Michezo.
Ni siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi ni Idi Ligongo. Moja kwa moja tukianza kuangalia jukwaa hili la michezo, tukianza kuangalia ligi za mpira wa miguu barani Ulaya, ambapo nchini Uhispania Barcelona waliweza kufanikiwa kutoa tena ubingwa kwa mwaka huu katika msimu wa 2015-2016 pale walipoitandika timu ya Granada kwa jumla ya magoli matatu kwa bila. Mchezo huo ulikuwa ni muhimu kulikweli, kwa sababu endapo tu pengine Barcelona wangetoka suluhu au kufungwa, basi Real Madrid moja kwa moja angeitangazwa kuwa bingwa kwa ushindi wake aliopata wa goli mbili kwa bila dhidi ya Deportivo. Nchini Ufaransa, timu ya Paris Saint-Germain imeweza kutawazwa kuwa bingwa wa msimu wa mwaka 2015-2016. Lakini hilo likifanyika, nyota wake Zlatan Ibrahimovic ametangaza rasmi kuachana na timu hiyo, na mpaka hivi sasa bado imebaki kuwa kitendawili. Zimebaki tu ni tetesi kuwa nyota huyo ataelekea wapi, huku timu za hapa Marekani zikitajwa kumuania nyota huyo. Lakini kubwa zaidi ambalo linataka kufanyika katika kumuenzi nyota huyo, rais wa timu hiyo ya Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi, amesema kwamba wana mpango wa jukwaa moja la uwanja wao kulipa jina la Zlatan Ibrahimovic, ikiwa kama vile kumuenzi nyota huyo mwenye miaka 34 ambaye vilevile ni nahodha wa timu ya Sweden. Kwa upande wa nchi ya Uingereza, ligi imemalizika na Leicester City wakionyesha mshangao mkubwa mara baada ya kutawazwa kuwa mabingwa, ikiwa ni mara ya kwanza kwa miaka 132 ya klabu hiyo. Lakini kubwa zaidi, kumalizika kwa ligi hiyo kunatoa mwanya kwa sasa hivi vichwa vya habari vya michezo barani Ulaya kuelekea katika ile michuano ya Euro 2016 inayotarajiwa kuanza Juni 10 mpaka Julai 10 nchini Ufaransa. Nyota kinda wa timu ya Manchester United Marcus Rashford ametangazwa kwenye kile kikosi cha awali. Na sasa tujiunge na mwana mchezo wetu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Kahozi Kosha.
Na mtuanze na kombe la shirikisho la mchezo wa kandanda barani Afrika, timu ya TP Mazembe ya hapa Lubumbashi inayowakilisha Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwenye mchuano huo itamenyana kesho Jumanne timu ya Stade Gabesien ya Tunisia kwenye uwanja wa mpira wa Olympic ya Gadez nchini Tunisia. Kwenye mechi ya maingilia hapa Lubumbashi wiki iliyopita, TP Mazembe ilipata ushindi wa goli 1-0. Je, matabiri ya wakaaji wa mji wa Lubumbashi kuhusu mechi hiyo?
Mazembe atawina tu. Tu goli 3.
Ah, tunajua Mazembe atapiga nzigo.
Mazembe, ya 1-0. 2-0.
Kuhusu ligi kuu ya kandanda ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, timu ya Vita Club ya Kinshasa imeshika kwa muda taji ya ligi hiyo kisha ushindi wake ijana mjini Kinshasa dhidi ya timu ya Sangabalende ya Mbujimayi kuitundika goli 2-1 kuvutia machozi. Vita Club imeshika nafasi ya kwanza kwenye orodha ya ligi kuu ya kandanda hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na pointi 21. Sangabalende ya Mbujimayi pointi 20. Daring Club Motema Pembe ya Kinshasa na pointi 19. Kutoka Lubumbashi nikiarifu kwa niaba ya Sauti ya Amerika michezo, mimi ni Kaozi Kosha.
Moja kwa moja sasa tuangalie ligi ya mpira wa kikapu ya NBA hapa Marekani, ambapo hivi sasa imeingia katika hatua ya finali. Timu ya Toronto Raptors zenyewe iliweza kufanikiwa kuingia katika finali ya kanda mashariki baada ya kuifunga timu ya Miami Heat katika mchezo wa 7 uliofanyika katika jiji la Toronto, ambapo timu hiyo imejipatia tiketi ya kukutana uso kwa uso na Cleveland Cavaliers, timu yenye nyota wengi kweli kweli. Mchezo wa kwanza baina ya Toronto Raptors na Cleveland Cavaliers utakuwa ni hapo kesho siku ya Jumanne. Lakini 9:10 leo siku ya Jumatatu majira ya 3:00 usiku kwa saa za hapa Marekani ya Mashariki, timu ya Oklahoma City Thunder wakiwa na nyota kama Kevin Durant, Russell Westbrook, Serge Ibaka, Steven Adams wanatarajia kukutana moja kwa moja na mchezaji bora wa ligi hii kwa mwaka huu Steph Curry, Klay Thompson na wengine wengi wa timu ya Golden State Warriors katika finali. Mimi nakwambia shukran, Idi Ligongo hapa.
Asante sana Idi Ligongo. Na sasa ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea msimamo na sera za serikali ya Marekani.
Rais Barack Obama anasema kwamba Afrika imepiga hatua kubwa katika sekta za afya na ukuaji wa kiuchumi. Lakini kama alivyoelezea hivi karibuni naibu waziri anayeshughulika na usalama wa raia, demokrasia na haki za binadamu Sarah Sewell, kwamba uwezo wa Afrika kufanya kile kitakachoweza kuwa na mchango mkubwa kwa jamii ulimwenguni unakabiliwa na changamoto ambazo bado zinakwamisha mafanikio ya Afrika na kuzorotesha maendeleo yake. Moja ni kitisho cha ghasia za wenye msimamo mkali. Kote katika Afrika Mashariki na Magharibi, ghasia za makundi kama Al-Qaeda katika Islamic Maghreb na Boko Haram zinasababisha vifo vya watu, kuharibu uchumi na kuzorotesha utawala. Hili ni suala linaloangaliwa kwa wasiwasi mkubwa kwa Marekani na marafiki zetu huko Afrika, na kulenga hasa kwenye ushirika wetu na mataifa ya Afrika, alisema naibu waziri Sewell. Eneo la pili lenye changamoto ni huduma isiyo sawa kwa wanawake na wasichana. Katika maeneo mengi, naibu waziri alishuhudia kwamba huduma hiyo inajumuisha ghasia, ikiwemo ukeketaji kwa wanawake, kitu ambacho ni kitisho kibaya kwa afya, ghasia za ngono zinazofanywa na marafiki wapenzi au familia, au zinazofanywa na vikundi vya usalama vinavyoendesha shughuli zao kwa jina la nchi, au ndoa za kulazimishwa za utotoni ambazo zinawazuia wasichana kupata elimu na kuchangia kuyumba hali ya baadaye ya uchumi kwa taifa lao. Eneo muhimu la tatu ni tatizo la kuwepo kinga ndani ya mataifa ya Kiafrika. Naibu waziri Sewell alisisitiza Marekani inataka kufanya kazi na mataifa ya Afrika kujaribu kuelezea ukiukaji wa sheria ambao ni jambo muhimu sana, sio tu kwa mafanikio ya kiuchumi, lakini kwa mafanikio ya jamii pamoja na kisiasa. Katika mazungumzo na waandishi wa habari wa kimataifa, naibu waziri Sewell alieleza miongoni mwa masuala mengine anayounga mkono Rais Barack Obama kwa operesheni za kulinda amani za Umoja wa Mataifa huko Afrika, kazi ambayo Marekani imefanya, kuelezea umuhimu wa kufanya kazi vyema kwa vikundi vya pamoja kama jeshi na polisi vilivyohusika katika operesheni hizo, na kusisitiza kusitisha kinga kwa vikosi ambavyo huenda vimehusika na uhalifu. Uwekezaji wa Marekani umepiga.
Asante sana, basi jiunge nasi wakati mwingine, twasema kwa heri kutoka hapa Washington.